สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนจากม้าเป็นราชสีวันนี้เป็นเรื่องของการตามติดชีวิตเรียนปโทอินเตอร์นะสัปดาห์ที่4แล้วกับวิชา Strategic Management มาฟังกันว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างซึ่งเราจะข้ามส่วนที่เขาแรปอัพหรือว่ารีแคปไปเลยเพราะว่าเขาก็รีแคปอีกแล้วนะว่าที่ผ่านมาเราเรียนอะไรทั้ง3สัปดาห์นะครับแล้วก็มีการทวนกันเรื่องของการบ้านนะว่าอาทิตย์ที่แล้วมีสั่งการบ้านไว้ทำเป็นกลุ่มนะแล้วก็ส่งกันไปแล้วแหละปรากฏว่ากลุ่มของผมนั้นก็ได้ถูกเรียกไปนำเสนอด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะที่ตอนนี้โควิดระบาดระลอกที่3ทำให้การเรียนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปเรียนที่คลาสนะไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนะต้องเรียนผ่านออนไลน์นะครับพอพรีเซนต์ผ่านออนไลน์ก็ได้พรีเซนต์เสร็จแล้วก็ได้คอมเมนต์กลับมาก็มีหลายเรื่องที่ต้องเอาไปปรับปรุงแล้วเราพบว่าอ้อการเขียนบทวิเคราะห์การเขียนสรุปเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือการที่เราจะต้องเรียบเรียงเรื่องในหัวของเราออกมาให้หมดโดยการที่สะท้อนให้ผู้ฟังเนี่ยหรือผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญก็อันนี้คือสิ่งที่ได้รับในวันนี้ตอนที่ส่งกันบ้านแล้วตอนพรีเซนต์นะเรื่องบางเรื่องมันอยู่ในหัวเนี่ยบางทีเราเขียนออกมาเนี่ยมันเขียนได้ไม่หมดต้องใช้คำถามถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันสำคัญยังไงกับผู้ฟังอ่ะนึกออกไหมนะครับเหมือนอย่างที่ตอนนี้เรากำลังเล่าอยู่เรื่องนี้สำคัญยังไงกับผู้ฟังนะการที่คุณมาติดตามชานอลนี้แล้วก็ติดตามเรื่องของเนี่ย strategic management คุณก็จะได้เหมือนเรียนไปด้วยว่าได้เรียนเนื้อหาอะไรนะและจะสนใจเรียน MBA กันไหมนะหรือเรียน International Business Management ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำคัญกับคุณเผื่อคุณเอาไปใช้ในงานของคุณในธุรกิจของคุณนะครับนั่นแหละก็นั่นคือช่วงแรกๆนะที่วันนี้ได้เรียนไปนะครับแล้วก็เนื้อหาหลักจริงๆนะก็คือเรื่องของ5 Generic Competitive Strategyมันคือกลยุทธ์การแข่งขันโดยทั่วไปมันมี5อย่างด้วยกันนะ5อย่างนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวมาไล่ทีละอันกันเลยนะ1นะ1คือ low cost provider low cost provider คือกลยุทธ์ที่สำหรับว่าเราตั้งตัวเป็นคนที่ขายของถูกอ่ะแล้วก็ดังด้วยนะขายของถูกแล้วเราก็ต้องตั้งใจขายให้คนหมู่มากได้รู้จักสินค้าของเราใครดีนะผมชวนว่าคุณในขณะที่คุณฟังอยู่คุณลองนึกถึงเอ๊ะมันมีสินค้าอะไรที่คุณรู้จักแล้วรู้สึกว่าไอเนี้ยราคาถูกแล้วก็ชื่อดังด้วยมีใครบ้าง TikTok ผมนึกถึงหัวเว่ยสมัยก่อนนะไม่เอาหัวเว่ยสมัยนี้นะเขาก็จะมีสินค้าที่ตอนนี้แบบมีรุ่นท็อปๆชนะที่แพงๆนะแต่สมัยก่อนเนี่ยหัวเว่ยตอนที่พยายามเข้าตลาดมือถือเนี่ยก็จะเป็นของที่ราคาค่อนข้างถูกเสี่ยวมี่ก็เหมือนกันถูกไหมเสี่ยวมี่นี่เขาตั้งต้นมาด้วยแบบนี้เลยในตอนแรกเนาะใช่ไหมก็นี่คือ low cost provider นะก็ชื่อดังแล้วก็เป็นของที่ราคาถูกนะทีนี้ก็มีอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบที่เรียกว่าชื่อดังเหมือนกันแต่ไม่เน้นราคาถูกเน้นที่ฟีเจอร์เน้นที่คุณสมบัติโดดเด่นนะถ้าเป็นแบรนด์มือถือคุณนึกถึงยี่ห้ออะไรเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะแล้วก็ฟีเจอร์โดดเด่นมากๆแน่นอนมันก็ต้องเป็น Apple iPhone ใช่ไหมหรือว่าตอนนี้ก็จะมีไล่ๆมาก็จะเป็น Samsung ใช่ไหม Samsung ตอนนี้ตัวใหม่ออกมา รู้สึกว่ามันโดดเด่นกว่าชาวบ้านเหมือนกันนะกล้องนี่แบบโอ้โหชัดมากๆระดับ100ล้านพิกเซลใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาเป็นต้นนี่คือแบบที่2กลยุทธ์ที่2คือการสร้างแบรนด์ให้ปังนะแล้วก็ขายได้ในหมู่มากแต่ไม่เน้นราคาถูกเน้นที่ฟีเจอร์กลยุทธ์ที่3ก็คือเขาเรียกว่าโฟกัสโลคอสนะโฟกัสโลคอสนี่มันเป็นเขาไม่ได้ขายแบบคนหมู่มากอ่ะคือเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะนะไม่ได้ปังมากเท่าไหร่แต่ของอ่ะถูกเลยนะผมคิดว่าจริงๆกลุ่มเนี้ยกลุ่มสินค้าเนี่ยสมัยก่อนก็ผมก็นึกถึง Xiaomi อีกแหละ Xiaomi เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ปังนะใช่ไหมเน้นของถูกแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เฉพาะใช่ไหมหรือในทุกวันนี้เราก็ยังเห็นอยู่ vivo อย่างเงี้ยใช่ไหมมือถือ vivo oppo นะแต่ว่าเขาก็ค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนกลยุทธ์ของเขาไปสู่เรียกว่าเป็น overall low cost provider ก็คือแต่ตอนก่อนหน้านี้เขาเป็น focus low cost นะถูกไหมขายคนไม่เยอะ เน้นราคาถูกแทงเข้าไปในตลาดก่อนนะต่อมากลยุทธ์ที่4เรียกว่า focus differentiate ไอ้ focus differentiation เนี่ยก็คือการที่จำเพาะเจาะจงไปในตลาดที่แบบจำเพาะมากๆกลุ่มคนที่แบบจำเพาะมากๆเลยแต่ของเขาราคาไม่ถูกไม่เน้นราคาเน้นแบบแพงเลยอะฟีเจอร์โดดเด่นสุดๆเลยมีคุณค่ามากอะไรเงี้ยนะถ้าเรานึกถึงแบรนด์ที่ใกล้ตัวเรานะผมจะนึกถึง Tesla ในสมัยก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้นะในสมัยก่อนย้อนกลับไป 4-5 ปีที่แล้วเนี่ย Tesla ถือว่าเป็นแบรนด์ที่คนซื้อใช้เยอะไหมอะไม่เยอะนะแล้วเขาก็เริ่มกลยุทธ์ด้วยการที่ทำรถแบบซูเปอร์สปอร์ตมาที่ทรงคล้ายๆรถยี่ห้อโลตัสใช่ไหมแล้วทำให้มันกลายเป็นไฟฟ้าซะแล้วก็ราคาแพงๆ performance ดีมากๆเลยนั่นคือกลยุทธ์เขาตอนแรกคือค่อนข้าง niche ค่อนข้างที่แบบจำเพาะเจาะจงและมีฟีเจอร์เด่นมากๆแล้วค่อยๆขยายเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนกลยุทธ์เขาจากที่เรียกว่าเป็น focus differentiation เนี่ยก็กลายเป็นแบรนด์ differentiation ใช่ไหมก็เหมือนกลยุทธ์ที่2ที่บอกไปเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเขาก็คง move ไปกลยุทธ์อื่นที่ทำให้เขาปังได้มากกว่านี้ขายมีทั้งของถูกของแพงซึ่งนั่นมานำมาสู่ข้อที่5กลยุทธ์ที่5คือกลายเป็น base cost provider strategy นะเป็นกลยุทธ์ก็คือคุณน่ะเรียกว่ามีต้นทุนที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ของแบบคุณดีมากนี่คืออยู่ในจุดกึ่งกลางเลยแล้วก็ผมคิดว่าทุกธุรกิจเนี่ยก็พยายามที่ขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยไปสู่กลยุทธ์ที่5นี้แหละนะคุณมีทั้งของที่ไฮเอนด์น่ะโอ้วิลิสมาหลาแพงมากก็อาจจะกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะที่มาจับตรงนี้นะแต่ว่าก็มีของที่ราคาถูกที่คนหมู่มากจับต้องได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น Apple นี่แหละทำเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนเห็นชัดมากๆก็คือสมัยก่อนเนี่ย Apple เนี่ยมีไม่กี่รุ่นใช่ไหมตั้งแต่ออก iPhone 3 iPhone 3S อะไรมาเรื่อย iPhone 4 iPhone 5อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขามีไม่กี่รุ่นแต่ตอนหลังเขาเริ่มแตกลายคือตอนแรกเขาเน้นเริ่มแบบแบรนด์ differentiate แต่ตอนหลังเนี่ยเขาพยายามเก็บพวก low cost ด้วยถูกไหมเขาเริ่มมี iPhone รุ่นอะไรนะ SE ใช่ไหมสำหรับคนที่แบบไม่อยากจะซื้อมือถือราคา 4-5 หมื่นบาทใช่ไหมเขาก็ทอนลงมาเรื่อยๆค่อยๆซอยมาเหลือ 30,000 บาท 20,000 บาทหรือว่าหมื่นปลายๆเป็นต้นนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะของการที่เราเอากลยุทธ์ในเชิงการแข่งขันเนี่ยทั้ง5แบบมาใช้กับธุรกิจของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการบ้านนะก็ได้รับการบ้านกลุ่มมานะเป็นการบ้านสมมุติว่าคุณต้องทำธุรกิจขายซูชิซาชิมิอย่างเงี้ยนะไปลองไปสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาดูซิแล้วคุณก็เอากลยุทธ์ทั้ง5อย่างเมื่อกี้มาapply บวกกับสิ่งที่เรียนไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของ value chain analysis เนี่ยเอามา apply เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็เขียนเป็นธุรกิจขึ้นมาก็การเรียนปริญญาโทเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทำกันบ้านมีทั้งงานเดี่ยวมีทั้งงานกลุ่มก็นั่นแหละความลำบากยากเย็นตรงนี้ก็จะทำให้คุณต้องเขาเรียกอะไรขยายศักยภาพตัวเองมากขึ้นนะเอาละอันนี้เป็นตอนสั้นๆแล้วกันก็ไม่อยากจะขยายความอะไรเยอะมากเพื่อไม่รู้สึกว่ายาวเกินไปฝากติดตามในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ